зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Специјалното јавно обвинителство покрена истрага за проневера на буџетски пари во УБК. Во Собраниската комисија за финансирање и буџет денеска почна расправата по предлог буџетот за 2017. Чиста статистичка операција е намалувањето на бројот на невработени во Македонија, коментираат економисти.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Специјалното јавно обвинителство обелодени истрага за прв случај на економски криминал. Осумничени се три раководни лица од УБК и едно од МВР за проневера на над 860 000 евра од буџетот, известува Фросина Димеска.
За три раководни лица од Управата за безбедност и контраразузнавање и едно раководно лице од МВР постои сомнение дека во период од 2010 до 2015 година во неколку наврати го оштетиле буџетот на Македонија за повеќе од 862 000 евра, соопштија денеска од специјалното јавно обвинителство. Како што рече обвинителката Фатиме Фетај, овој случај, именуван како Трезор, е прв на економски криминал кој го обелоденува СЈО. Таа појасни дека според доказите што ги имале во предистражната постапка, од месец јули 2010 година до крајот на 2012 година, првите три осомничени лица искористиле својата положба и овластување и за правното лице Финзи Доел Скопје прибавиле имот на корист во вредност од повеќе од 577 000 евра, а четврто осомничениот им помагал. Првите тројца осомничени, рече Фетај, за набават опрема за потребите на УБК во јули 2010 година заминале во Велика Британија. Се сретнале со представници на тамошна фирма и договориле набавка на опрема и обуки. Потоа, според истрагата на СЈО преку фирмата Финзи од Македонија се фактурирале поголеми суми од оние на британската фирма, а парите ги исплатиле од буџетот. Еден период управител на фирмата Финзи беше и Коста Крпач, сведокот на СЈО, кој беше пронајден мртов во неговиот стан во Капиштец на 27 април.
Наместо опремата да биде набавена директно од правното лице од Велика Британија, како најекономичен, односно најефтин начин на набавка, според доказите, со цел да прибават имот на корист за правното лице Финзи Дойл Скопје, договориле истата да се направи преку правното лице Финзи Дойл Скопје.
До крајот на 2010 година единствената активност на фирмата било зголемувањето на основната главнина со 650 000 евра, префрлени од Финзи САД на Финзи Скопје, а потоа истите биле префрлени како паричен влог во Систина Финзи Кардиологија. Потоа е изготвен договорот за купопродажба, рече Фетај, а действијата продолжиле и во следните години со уште два анекса, па Финзи фактурирало и суми до 5 пати повисоки од тие на британската фирма, а разликата со едниот анекс стигнала до 215 000 евра. Првите тројца осомничени, нагласи Фетај, од јули 2014 година до крајот на 2015 година, преку договори за одржување на опремата, прибавиле дополнителна имотна корист за Финзи од 285 000 евра.
Ова обвинителство ќе вложи максимални напори секој кој злоупотребил народни пари да седне на обвинителна клупа и да ги врати.
Рече Фетај, за сите осомничени, за кои обвинителката Ленче Ристоска на новинарски прашања одби да открие детали, ќе бидат побарани различни мерки за обезбедување, а за некои од нив и замрзнување на имот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Собраниската комисија за финансирање и буџет денеска почна расправата по предлог буџетот за наредната година. Го образложи министерот за финансии Кирил Миновски, а го подржуваат пратениците од ВМРО ДПМНЕ. Дуи не се изјаснија, пратениците од другите партии се против, оценувајќи го како нереален, известува Пелагија Стојанчова.
Сегашниот парламентарен состав води битка за тоа колку пари ќе троши идната влада. Предлог буџетот за следната година, што го представуваше министерот за финансии Кирил Миновски, предвидува поголеми приходи, но и расходи. За власта буџетот е развоен, предвидува поголема социјална заштита и намалување на буџетскиот дефицит. Но за опозицијските СДСМ и ДПА, предлогот е нереален и тие се настав дека ваков буџет нема да подржат.
Поставувањето на економски економските цели и насоки за следната година е потребно за непречено одржување на економската стабилност и покрај политичките случувања во земјата.
Рече министерот Миновски во своето обраќање пред пратениците на Комисијата за финансирање и буџет. Слушајќи го обраќањето на министерот, се добива впечаток дека живееме во некоја скандинавска земја, рече Маријан Чониколов од СДСМ, кој е и преседател на Комисијата за финансирање и буџет. Но реалноста е малку поинаква, додава тој.
Овој буџет е само обичен список на желби, предизборно додворување на гласачите и желба да се потрошат и земат повеќе пари од самите граѓани и македонската економија.
Николов им забележи и на пратениците од владеачкото мнозинство дека пред неколку денови во истото собрание бара транспарентност од специјалната обвинителка Кадица Јанева, а сега тоа не го бараат од министерот за финансии.
Ајде сега колега Муковски, кој беше друг, Владанка, станете и поддржете ме за транспарентността на трошењето на јавните пари. Кај се парите? Па еве кај се парите?
Од ДПА забележуваат на како што велат дискриминаторскиот однос на предлог буџетот кон граѓаните албанци.
Ние го бараме нашиот дел, кој што ни припаѓа.
Вели пратеникот Газмен Талију. Пратеничката група на ДУИ го поддржува предлогот на буџетот за следната година, но членовите на комисијата ја напуштија расправата, оти како што рекоа, не им било возможено да го искажат својот став на седницата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Стојанчова.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Чиста статистичка операција е намалувањето на бројот на невработени во Македонија во услови кога економскиот раст во земјата е најнизок во регионот, сметаат економисти. Според нив, главни фактори за помалата бројка невработени се бришењето од евиденција и иселувањето. Марија Тумановска.
Парадоксално е тоа што во Македонија има забавување на економскиот раст, од друга страна намалување на невработеноста, вели академик Абдулменав Беџети, коментирајќи делот за белишките во последниот економски извештај на Светската банка. Се работи за техничко-статистичка операција која најверојатно подразбира бришење на невработените од системот на податоци, но тоа со сигурност не е резултат на подобрување на економската состојба во земјата, посочува Беџети.
Значи тоа е чиста статистичка операција. Што на некој начин ги исчистува датабаза по основ на алиментација и социјални, по основ на надоместоци за невработување и слично, се добива податок дека наводно процесот на намалување на невработеноста е континуиран во Македонија.
Поранишниот гувернер Петар Гошев вели дека економскиот раст на Македонија се одржува на мускули, а позаемените пари од задолжувањето не се користат за зголемување на потенцијалниот раст кој е на најниско ниво во земјите во регионот. Во вакви услови, феноменот намалување на невработеноста според Гошев не е произведено од економскиот раст, туку од следните два процеси.
Првиот е околу 100.000 вработени во јавниот сектор. Затоа тие ја кријат бројката на вкупно вработени во јавниот сектор. Кога ќе го знаеме таа бројка, ќе видиме колку луѓе се ставени на платен список и со тоа не се појавуваат на пазарот на невработеност. И другиот процес е слувањето од Република Македонија.
Според Беџети, политичката криза придонела за намалениот економски раст, но тоа не е главниот фактор за овој тренд. И предходно економските политики на државата не генерираа подобрување на животниот стандард во Македонија, вели тој.
Не е само поради политичката криза, туку е поради несоответниот модел на економски раст. Нам не е моделот трански директни инвестиции. Сето тоа што владата го промовира како успешна економска политика е атракција привлекување на трански директни инвестиции во овие зони, така да сето тоа што се дава, придобивките на компаниите се поголемо од придобивките на економија.
Доколку ваквиот тренд продолжи, ефектите ќе бидат негативни, предупредуваат експертите. На тој начин се создаваат притисоци врз пензискиот систем, а веќе 45% од приходите на истиот се остваруваат од буџетските трансфери. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Поранешниот председател на Израел Шимон Перес почина во Тел Авив на 93 годишна возраст. Перес беше дел од речиси секој поважен настан на Израел и добитник на Нобеловата награда за мир. Гоце Атанасов.
Седумдеценицката политичка кариера на Шимон Перец кулминираше со Нобеловата награда за мир, која во 1994 година ја сподели заедно со тогашниот израелски премиер Ицак Рабин и палестинскиот лидер Јасер Арафат. Наградата им беше доделена за привремениот мировен договор постигнат во 1993 година, но кој никогаш не се претвори во траен. Ицак Рабин беше убиен во 1995 година од една израелска ултранационалистичка организација, која беше против договорот со палестинците, пошто Перес ја презеде функцијата премиер. Шимон Перес му беше штитеник на таткото на Израел, Давид Бен-Гурион. Се смета дека Перес бил најсаслужен за тоа што на Израел му обезбеди нуклеарен капацитет. Имено тој тоа го сторил со набавка на тајниот Димона реактор од Франција, додека бил во Израелското министерство за одбрана во 50-тите години од минатиот век. Тој беше председател на Израел, главно церемонијална функција, од 2007-та до 2014-та година, при што секој момент го користеше да ги промовира неговите заложби за мир. Нема алтернатива на мирот, нема смисла да се војува, теророт не може да испече леп, да понуди свеж воздух за дишење. Тој е скап, бескористен и не создава ништо, беа неговите главни пореки. Тој го формира невладиниот Перес Центар за мир за проекти за соработка и развој меѓу Израел, палестинците и арапските земји. Роден е како Шимон Перски во Вишнева, кој тогаш бил дел на Полска. Во 1934 година со неговото потесно семејство се преселил во тогашната Палестина. Неговите роднини, кои останаа во Полска, беа жртви на Холокаустот. Напредувајќи во редовите на лабористичката партија, тој стана главен помошник на Бен-Гурион, првиот премиер на Израел и човек кој Перес еднаш го нарече најголем еврејн на нашето време. Шимон Перес особено беше ценат во светот. Американскиот председател Барак Обама за него изјави дека е човек кој ја представува суштината на Израел. Има неколку луѓе на овој свет кои го менуваат текот на историјата на човештвото, не само преку нивната улога во настаните, туку и затоа што тие шират нашата морална имагинација и не присилуваат да се очекува повеќе од нас самите. Мојот пријател Шимон беше еден од овие луѓе, изјави Обама. Поранешниот председател Бил Клинтон пак изјави дека Перес беше гений со големо срце. За повеќето светски државници, Шимон Перес го одбележа Израел како ниједен друг политичар, наведувајќи дека тој и служел на својата земја со неговите цврсти принципи, кога е во прашање безбедноста на Израел и со силната волја кога се работеше за унапредување на мировниот процес со палестинците.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Европската унија ќе ги префрли во други земји преостанатите 30.000 бегалци кои имаат право на релокација, кои сега се во Грција до крајот на идната година. Ова се наведува во денешното соопштение на Европската комисија во кое се оценува дека бил постигнат значен напредок во овој процес. Подпредседателот на Европската комисија Франс Тимермас денес оцени дека имплементацијата на договорот меѓу Европската унија и Турција за бегалците продолжува. Меѓународната кривична истрага утврди дека патничкиот авион на Малезија Airlines бил соборен над Украина во 2014 година од ракета истрелана од руски ракетен систем Бук, кој од Русија бил донесен на територијата под контрола на проруските бунтовници во Источна Украина. Ова се наведува во извештајот на заедничкиот истражен тим објавен денеска. Според истрагата, веднаш откако било стрелано од системот, тој повторно бил вратен во Русија. Официјална Москва отфрла секаква вмешаност во инцидентот во кој загинаа сите 298 патници и членови на екипажот на авионот кој бил на лет од Амстердам до Куала Лумпур. Во Турција се уапсени над 32.000 луѓе под сомневање дека биле поврзани со турскиот свештеник Фетула Гюлен, кога Анкара го винува за обидот за државен удар на 15. јули годинава. Министерот за правда Бекир Боздак денеска изјави дека над 70.000 лица се под истрага, додека над 32.000 од нив се во притвор. Процесот е во тек, рече тој. Предходно турската влада соопшти дека биле уапсени околу 10.000 луѓе. Гюлен, кој живее во екзил во Соединетите држави, отфрла секаква вклученост во обидот за државен удар. Боздак додаде дека Вашингтон и порачал на Анкара дека наскоро ќе одговори на незиното барање за екстрадиција на Гюлен.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.